Yebo bekulomhlangano okuthiwa iphutheho ukuthi iphutheho ikuthi imbizo ukubizwa kwabantu bonke kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi iqembu bangena kuyiphi i-church bavela kuphi umango emathebelendi kwakufanele ukuthi abantu bahlangane gwaqa physically bona omathupha kwase kusehlula ngokuvinjelwa i-COVID-19 kwase kuvunyelwana ukuthi kuhle abantu bahlangane nge-Zoom bahlangene kabantu iviki lonke lele kusuka nge-Sunday kuze kufike namhlanje lapho phothulwe khona umhlangano bekuxoxwa ngeze impilo kuxoxwa ngezezimali kuxoxwa ngezemfundo kuxoxwa ngeland kuxoxwa ngamalungelo abantu ngama election lakho konke nje okuthinta abantu bevumelana kulezo zinto ukuthi bafuna ukuya kanjani phambili kuphethwe ngokuphuma logwalo okuthiwa i-freedom charter echoyo ukuthi abantu beMathebeleland bafuna ukubuswa ngayiphi indlela bafuna ukubusa ngayiphi indlela bafuna ukuphila ngayiphi indlela bafuna ukuhlala ngayiphi indlela bafuna ukukho konke okubathintayo lolo gwalo lokuqukethe lonke lusapolishwa nje bese lusethulwa lufinyelele ebantwini bonke lufinyelele asemsakazweni
iziphi inhlelo zokudinga imali eliphumelazo
okuvunyelweneyo yikuthi kwakhiwe amankampani ezimali ukuthi ikhona imali esingayitshaya singenelise ukuthi sitshaye izimali sakhe amabhenki ethu sakhe ama-mutual fund sakhe ama-mutual assurance societies into zonke leziyane ezidinga imali singakwazi ukuthi siyihlanganise imali bekhona osozimali bakithi abafundileyo bakithi abazingezezimali ukuthi hhayi imali singayihlanganisa sibe lamabhenki ethu sibe lamankampani ethu sibe lamabhenki ethu okuthenga imigodi yegolide sithenge umhlaba sithenge inkomo sithenge izinto zonke leziyana ezizasenza sonke sinothe siphumelele njengabantu beMathebeleland ngakho ke kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kwezenotho ukuze sizimele kwezeconomy sikwazi ukuthi singahlala isikhala kuphela kodwa sikwazi ukuzithuthukisa thina ngokwethu kuvunyelwene njalo ukuthi abantu basebenze ndawonye kwezepolitiki ngokuba ipolitiki iqhakathekile ukuze baphume ngaphansi kombuso wezani konke khona lokho okuphumile ngamafichane nje kube ukuthi abantu bafuna ukusebenza ndawonye bavumela ukuthi bazasebenza ndawonye to create a regional economy ngesingisi esingathi that responds to ama priorities understand ama priorities lokuhlupheka kwabantu beMathebeleland njalo abantu babambane politically socially ngayo yonke indawo konke ukuze bakhululeke phakathi kosiza abaphakathi kwalo ngakho ke izinto esizaxoxa okwamalanga alandelayo siloke sizihluza sizihlukanisa ngokuba zinenge kakhulu okuvunyelwane ngazo
umhlangano lo ubuyinto enziwa kanye nje njengoba beliqoqa nje inhlelo leziyini kumbe sokuyinto eliyahlala liyenza
kumele ngomnyaka okungenani abantu bahlangane bevela kuma district ahlukahlukeneyo bathi gwaqa bezokhuluma konke nje ngokuphathelana lesigaba seMathebeleland ukuze bakwazi ukuphuma lezinqomo ezibakhululayo phakathi kosizi lona lolo njengoba sengike ngakuthinta ukuthi kayikho into esele ngaphandle kokuxoxwa kuphutheko yikho ku 36 days kuthethwe yonke into bavumelana njalo abantu ukuthi indaba yokuthi udaba lokugugurawundi luphathe i-NPRC abafunda kuzwa ngakho ukuthi udaba lokugugurawundi luphathwe ngabantu abayiba ababulala abantu abafuna ukuzwa ngakho kwavunyelwana ngokuthi abantu bafuna ukubuswa belabalungelo babuse belamalungelo babuse ngendlela ehlonipha umthetho ekhululekileyo ehlonipha intando yabantu bavumelene ngakho konke ukuthinta abantu besiya phambili kodwa kuphezulu kwakho konke ukuthi bavumelene ngokuthi bazasebenza ndawonye besiya phambili.